Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ ΕΚΟ, Ασύμμετρη Απειλή. Μια ραδιοφωνική σειρά που ετοιμάζουμε με τον Τριαντάφυλλο Καρατράντο για τη δημόσια ασφάλεια. Επεισόδιο 3. Είναι η Ελλάδα μια δυστοπία βίας? Στην ηχοληψία ο Κώστας Κυριακάκης. Στα μικρόφωνα ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος και ο Θωμάς Σίδερης. Κύριε Καρατράντο, είναι η ελληνική κοινωνία βίαιη? Αποτελεί η βία δομικό κοινωνικό χαρακτηριστικό μας?
Είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία πηγαίνει πίσω σε ορισμένες βασικές έννοιες κοινωνικής οργάνωσης και το πώς η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται την έννοια κοινωνική οργάνωση και το ζήτημα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Άρα πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πηγαίνουμε στη δομή οργάνωσης μιας κοινωνίας, άρα στο κοινωνικό συμβόλαιο. Στο πώς λοιπόν αντιλαμβάνεται η κοινωνία το κοινωνικό συμβόλαιο και τη σχέση της με το κράτος, με τους νόμους, με το κράτος δικαίου, αλλά πώς αυτό μετατρέπεται και στην καθημερινότητα. Δηλαδή αυτή η ιδιαιτερότητα που έχουν ορισμένες χώρες, κυρίως του Νότου, οι οποίες διαβάζουν την κουλτούρα καθημερινής επαφής λίγο διαφορετικά από ό,τι διαβάζουν οι βόρειες χώρες. Άρα αυτό που σίγουρα βλέπουμε και είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής μας κουλτούρας, αυτή είναι η πραγματικότητα, και μας πηγαίνει πίσω στον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε το νέο ελληνικό κράτος μετά την Επανάσταση του 1821, είναι μία αλακάρτ σχέση που έχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων με την έννοια των νόμων και κυρίως με την έννοια των κανόνων. Δηλαδή περισσότερο βλέπουμε ότι υπάρχει μία αντίδραση σε αυτό το οποίο λέμε κανόνας ήπιας ισχύος, που όμως πολλές φορές είναι το πρώτο στάδιο για να μπορέσει όλο αυτό να εξελιχθεί σε μία διαδικασία που μπορεί να καταλήξει ακόμη και στη βία. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οδηγούμε, ο τρόπος με τον οποίο παρκάρουμε ή δεν παρκάρουμε εκεί που πρέπει και πηγαίνουμε κάπου αλλού, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ένα πρόστιμο και γιατί να έρθει σε μένα και όχι στο διπλανό στην όλη διαδικασία, και εννοείται ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε, για να το συνδέσουμε περισσότερο με το θέμα της ασφάλειας, σε έναν έλεγχο το οποίο θα κάνει το όργανο του κράτους, το οποίο είναι επιφορτισμένο με αυτή τη διαδικασία ελέγχου. Και το είδαμε που κυρίως σε περιπτώσεις όπου τον έλεγχο δεν τον έκαναν αστυνομικοί, αλλά τον έκαναν άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι ή άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν για το κράτος, όπου υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις απίθειας στην έννοια του ελέγχου, όχι τόσο για το οικονομικό αντίκρισμα, δηλαδή δεν έχει να κάνει για παράδειγμα το ζήτημα των εισιτηρίων ή των διοδίων, αλλά με την έννοια του ελέγχου και το πώς το κράτος έχει δικαίωμα να ορίζει, να ελέγχει και να οριοθετεί ορισμένα πράγματα. Άρα αυτό είναι το πρώτο υπόβαθρο, να το πω έτσι, στην όλη διαδικασία, που δείχνει μια σχέση με τον νόμο η οποία είναι προβληματική στη σύλληψη.
Κύριε Καρατράντο, στα προηγούμενα δύο επεισόδια διατρέξαμε την έννοια της δημόσιας ασφάλειας από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους μέχρι και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Σε αυτό το μεγάλο διάστημα πιστεύετε ότι υπήρξε η θεσμοθέτηση κανόνων δικαίου, η συμμόρφωση των πολιτών επιτεύχθηκε ως ένα βαθμό με τους κοινωνικούς κανόνες?
Είναι μια διαδικασία εξέλιξη. Η πραγματικότητα είναι ότι ήδη ακόμη και κατά τη διάρκεια των επαναστατημένων χρόνων υπήρχαν προσπάθειες για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο κανόνων, ένα τουλάχιστον πλαίσιο διαχείρισης καθημερινότητας, δηλαδή με τους πρώτους σπόρους αστυνόμευσης στο πλαίσιο ακόμη της διάρκειας της Επανάστασης. Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια γίνεται από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και αυτό συνεχίζεται. Βαβαροκρατία, δηλαδή που έχουμε μία μεταφορά ενός μοντέλου κανόνων δικαίου, το οποίο βασίζεται στην εμπειρία της Βαυαρίας και άλλων βόρειων κρατών της Ευρώπης, και συνεχίζεται σε όλο αυτό το πλαίσιο, περνάει μέσα από μεταρρυθμίσεις του Χαριλάου Τρικούπη, από μεταρρυθμίσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου, και συνεχώς όλο αυτό διαμορφώνεται και προσαρμόζεται στην καθημερινότητα την οποία υπάρχει. Όμως εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει πάντα αυτός ο εξαιρετισμός, το οποίο συνδέεται με την αντίληψη που έχει κάποιος για τον νόμο, για το θεσμό και την υποχρέωση την οποία έχει, όπου είναι δομικό χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας η οποία δεν έχει τα δεδομένα που έχουν κάποιες άλλες όσον αφορούν την προσήλωσή τους στο στενό πλαίσιο του νόμου, σε όλο αυτό το κομμάτι, η οποία δημιουργεί όλες αυτές τις δικλείδες αντίδρασης που πολλές φορές οδηγούν στο να αμφισβητήσω στο ποια είναι ακριβώς η εξουσία του κράτους, ποια είναι τα μέσα με τα οποία την επιβάλλει και πώς εγώ δέχομαι αυτή την επιβολή. Άρα εδώ μιλάμε και για μια έντονη πολιτισμική διάσταση η οποία συγκρούεται αρκετές φορές με την διάσταση του νόμου.
Η δεκαετία του 1960 είναι μια δεκαετία εν πολλής ταραγμένη, όπου θα επισφραγιστεί από την δικτατορία, την επταετή Χούντα, από το 1967 μέχρι και το 1974. Εκεί πια έχουμε την αντικατάσταση του κράτους δικαίου με ένα κράτος όπως το αντιλαμβάνεται η Χούντα των Συνταγματαρχών.
Πλήνουν δύο χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Δεν θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλεους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανέναν απολύτως πολιτικό δεσμό, και μπορώ να το πω, μίλω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.
Τότε έχουμε αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλες τις χώρες στις οποίες επιβάλλεται ένα πολιταρχικό καθεστώς, όποια μορφή και αν έχει αυτό, δεν είναι μια στρατιωτική δικτατορία ή κάποια άλλη μορφή απολυταρχίας. Δηλαδή, από τη μια πλευρά έχουμε ένα κρατικό σχηματισμό απολυταρχικό, ο οποίος επιβάλλει με βία ένα πλαίσιο κανόνων όπως το ίδιο το αντιλαμβάνεται, και το είδαμε στη διάρκεια της 7 ετίας που αφορούσε ακόμη και την εμφάνιση των ανθρώπων, δηλαδή μια οπισθοδρόμηση στη λογική του τι σημαίνει παρέμβαση του κράτους στην καθημερινότητα του πολίτη. Και από την άλλη πλευρά είδαμε μία αντίδραση των πολιτών, γι' αυτό λέω ότι ό,τι συμβαίνει στην όλη διαδικασία, οι οποίοι προφανώς δεν δέχτηκαν μία απολυταρχική διακυβέρνηση, μία δικτατορική προσέγγιση, μία καταστολή δικαιωμάτων βασικών θεμελιακών που έχει να κάνει από το συνέρχεσαι, από το που θα πάω, τι θα ακούσω στην όλη διαδικασία, δηλαδή από την προσπάθεια πλήρης επιβολής και ελέγχου, η οποία οδήγησε σε αυτό το οποίο λέμε το πρώτο κομμάτι της νόμιμης αντίδρασης, δηλαδή ακόμη και με τη χρήση βίας. Δηλαδή είδαμε πολλές οργανώσεις να ξεπετάγονται στο πλαίσιο του αντιδικτατορικού αγώνα, οι οποίοι συνδέθηκαν με την δράση κυρίως των φοιτητών, δηλαδή τα κινήματα της νεολαίας, τα οποία σε ένα βαθμό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν έναν εχθρό ο οποίος ήταν ένας σκληρός κατασταλτικός μηχανισμός, έφτασαν ακόμη και να χρησιμοποιούν βία. Αλλά ξαναλέω, θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι αυτό ήταν ένα πλαίσιο το οποίο δομήθηκε πάνω σε συνθήκες εκτακτής κατάστασης. Δηλαδή υπήρχε μια στρατιωτική δικτατορία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, και συνδέεται με αυτό που συζητήσαμε και πριν, ο τρόπος με τον οποίο εύκολα μπορούμε να παρομοιάζουμε μια κυβέρνηση, μια πολιτική κατάσταση που δεν μας αρέσει ή που δεν υλοποιεί αυτό που φανταζόμασταν στη δική μας διεκδίκηση ή που μπορεί ακόμη και να το έχει υποσχεθεί στο προεκλογικό της πρόγραμμα.
Ή στο δικό μας φαντασιακό, κύριε Κατατάμαντο.
Με μια χούντα. Δηλαδή, ένα από τα πλέον παροχημένα συνθήματα και σχετίζεται με την έννοια της δημόσιας ασφάλειας είναι ότι η χούντα δεν τελείωσε το 1973. Ασχέτως το ποιος το λέει και πότε το λέει. Γιατί κατά περιόδους βλέπουμε διάφορες εκδοχές όλου του πολιτικού φάσματος να κατηγορούν την κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, ότι είναι μια χούντα η οποία εφαρμόζει κατασταλτικές μεθόδους.
Ναι, ένα αφήγημα που αλλάζει ποικιλοτρόπως από δέκτες. Τώρα, ό,τι είχε επιτευχθεί όσον αφορά στο κράτος δικαίου και στη συγκρότηση των κρατικών θεσμών καταλύεται στην επταετία. Ήταν εφικτή η επαναδιατύπωση των ίδιων ακριβώς θεμάτων και θεματικών αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Μπορέσαμε δηλαδή να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε.
Η πραγματικότητα είναι ότι και πριν τη δικτατορία ήμασταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή μετά η μεταπολίτευση έρχεται να κάνει μια τομή στον τομέα, σε αυτό το τομέα που είναι στο κομμάτι του κράτους δικαίου, του νόμου, της επιβολής του νόμου, των φορέων στην όλη διαδικασία, η οποία ουσιαστικά έρχεται να πιάσει το νήμα από την εμφυλιακή περίοδο και από το μετεμφύλιο κράτος, το οποίο ήταν και αυτό ένας σκληρός μηχανισμός ελέγχου και άρα άφηνε έξω ένα σημαντικό κομμάτι πολιτών της όλης διαδικασίας. Άρα λοιπόν η δικτατορία έρχεται να παροξύνει τελείως αυτό το πλαίσιο το οποίο υπήρχε, να το πάει σε ένα άλλο άκρο, να χάνεται ακόμη και αυτές οι γραμμές που ήρθαν, το ποιος είναι αυτός ο οποίος δέχονταν τον έλεγχο, δηλαδή άρχισε να διωγγώνεται πολύ, να μην εξαιρείται σχεδόν κανένας σε όλο αυτό το πλαίσιο το διέστηλε. Αυτό που δεν κατάφερε βέβαια να αλλάξει είναι τι. Αυτό το οποίο βλέπουμε κυρίως από την εποχή τις βαβαροκρατίες και όπως μετά μετεξελίχθηκε με σημαντικότερες παρεμβάσεις των κυβερνήσεων του Ελευθερίου Βενιζέλου, την έννοια του κράτους δικαίου, δηλαδή τη βασική δομή, μπορεί να την ήλεγξε, να την οδήγησε σε παρόξενση, σε αλλαγή σε όλο αυτό το πλαίσιο, αλλά υπήρχε η έννοια της δομής του κοινωνικού συμβολίου, το οποίο όμως έπρεπε να ξαναγραφτεί από την αρχή. Έπρεπε οι μηχανισμοί που ήταν επιφορτισμένοι με αυτό να καθαρίσουν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν παραβεί κάθε έννοια καθήκοντος σε μια τέτοια κατάσταση και να δημιουργηθούν και νέοι στην όλη διαδικασία, γιατί όντως μιλάμε για μια περίοδος η οποία κάλυψε το μετεμφύλιο κράτος μέχρι και την μεταπολίτευση. Δηλαδή μια περίοδος και μεγάλη χρονικά, αλλά και με τόσο μεγάλη ένταση γεγονότων και πολύ μεγάλο διχασμό, άρα εξαιρέσεις, έπρεπε να βρεθεί ένα πιο πλουραλιστικό σχήμα. Αυτό που λέμε η εύθραυστη δημοκρατία, γιατί αυτή η περίοδο πραγματικά ήταν ένας μεγάλος αγώνας και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει και στα διλήμματα των τότε κυβερνήσεων, των πρώτων κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμαλή, την πρώτη Εθνική Ενότηση και τη μετέπειτα την πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, όπου το μεγάλο του αγωνία είναι πώς θα μπορέσει από τη μία πλευρά να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές στο στρατό, στα σώματα ασφαλείας, στη δικαιοσύνη, και από την άλλη να μην καταληθούν αυτοί οι θεσμοί, δηλαδή να μην πετύχουν το ακριβώς αντίθετο και να κράτος παραλύσει. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο περάσαμε στη μετάβαση δημοκρατία με τις όλες τις δυσκολίες είναι ένα από τα μικρά θαύματα που συνήθως κάνουν οι Έλληνες μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή κατάφερε να δουλέψει όλο αυτό ενώ υπήρχε αναγκή για αλλαγές και δομικές αλλά και σε πρόσωπα.
Μετά από 10 χρόνια, τα 7 από τα οποία η Ελλάδα βρέθηκε υπό δικτατορικό καθεστώς, ο ελληνικός λαός εκλήθη στις 17 Νοεμβρίου να εκλέξει ελεύθερα τους αντιπροσώπους του στη Βουλή. Έτσι, το κοινοβούλιο που προέρχεται από την λαϊκή θέληση ξανά γίνε το επίκεντρο της πολιτικής ζωής του τόπου και ο εκφραστής της βουλήσεως του ελληνικού λαού. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια οι Έλληνες πολίτες, ελεύθεροι, κυρίαρχοι της θελήσεώς τους, προσήλθαν στις κάλπες για να ασκήσουν το ύψιστο καθήκον τους, να ψηφίσουν. Στις 7 και 8 λεπτά το πρωί άρχισε σύμφωνα με τον νόμο η ψηφοφορία. Αλλά οι ψηφοφόροι είχαν από πολύ νωρίτερα σχηματίσει ουρές έξω από τα εκλογικά τμήματα. Οι εκλογές διεξήχθησαν με απόλυτη ελευθερία, με απόλυτη τάξη, χωρίς φοβία και χωρίς εκδηλώσεις φανατισμού. Οι οπαδοί των διαφόρων πολιτικών κομμάτων βρέθηκαν ενωμένοι στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, χωρίς αμφιβολίες, ήσυχοι, όρημοι, καταρρύπτοντας έτσι, με τρόπο εντυπωσιακό, το επιχείρημα της δικτατορίας περί πολιτικής ανοριμότητος των Ελλήνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στρατηγός Φέδων Γκυζίκης, ίσκυσε το εκλογικό του δικαίωμα όπως κάθε πολίτης σε μια δημοκρατική χώρα. Οι πολιτικοί ηγέτες ψήφισαν στα εκλογικά τμήματα της περιφερίας τους. Από τους πρώτους έφτασε στο εκλογικό του τμήμα για να ψηφίσει ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου Νέες Δυνάμεις, κ. Γεώργιος Μαύρος, και δέχτηκε το θερμό χειροκρότημα των οπαδών του, ψηφοφόρων που ανέμεναν για να ψηφίσουν και αυτοί. Και ο αρχηγός του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν από τους πρώτους πολιτικούς αρχηγούς που εψήφισαν επεφημούμενος από τους πολιτικούς φίλους του. Των ηγετικών στελεχών της Ενωμένης Αριστεράς, κύριοι Ηλίου και Φλωράκης, ψήφισαν και αυτοί στα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους υπό τα φλάς των φωτορεπόρτερς. Πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος Νέα Δημοκρατία, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, δοκίμασε μια ευχάριστη έκπληξη όταν έφτασε στο εκλογικό τμήμα της περιοχής του για να ψηφίσει. Οι οπαδοί του του επεφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να βγει από το αυτοκίνητό του και να μπει στο εκλογικό τμήμα. Χειροκροτήματα, ζητοκραυγές και ανθοδέσμες συνέθεσαν την εικόνα των εκδηλώσεων του πλήθους υπέρ του κ. Καραμανλή. Με την δύση του ηλίου η ψηφοφορία τελείωσε. Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, βοηθούμενοι από τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, άνοιξαν τις κάλπες και άρχισαν την καταμέτρηση των ψήφων. Τα πάντα ήταν έτοιμα στο Υπουργείο των Εσωτερικών και τις Νομαρχίες για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Όλα γίνονταν μέσα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και μέχρι το πρωί της Δευτέρας είχαν ανακοινωθεί τελικά αποτελέσματα των εκλογών που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Καραμανλή 55% περίπου. Στην Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις 20% περίπου, στο ΠΑΣΟΚ 13% και στην Ενωμένη Αριστερά 9%. Το κέντρο τύπου που είχε εγκατασταθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία γνώρισε ζωηρή κίνηση καθ' όλη την ημέρα των εκλογών. Οι ξένοι δημοσιογράφοι μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους τους μετέδιδαν σε όλο τον κόσμο τις εντυπώσεις, τις κρίσεις τους και τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών.
Πήραμε αφορμές και κοιτάξαμε τι συμβαίνει όσον αφορά στα συντάγματα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών και πώς είναι δομημένο το κράτος.
Ναι. Αυτό το οποίο λέτε είναι η μεγάλη επιτυχία που εν πολλής λόγω των ειδικών συνθήκων που ακολούθησαν τον εμφύλιο πόλεμο είχαν οδηγεί σε μια άλλη αντίληψη το τι σημαίνει συνταγματική δικλίδα ασφαλείας, δηλαδή ποια είναι τα αντίβαρα. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα λοιπόν της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας είναι ακριβώς πόσο συνταγματισμός, ο νέος συνταγματικός, τα συντάγματα τα οποία βάσισαν τη μεταπολίτευση μας έφτασαν μέχρι σήμερα, δημιούργησαν αυτά τα θεσμικά αντίβαρα σε όλο αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλο αυτό το κομμάτι και να υπάρξει τι μεταξύ των άλλων και να ενισχυθεί ο πολιτικός έλεγχος στα σώματα ασφαλείας, το οποίο είναι σημαντικό κομμάτι όλου αυτού του πλαισίου, που οδήγησε μετά και σε μια σειρά από αλλαγές από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπαίνει στα σώματα ασφαλείας, με τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη σε πρόσωπα και σε δομές των σώματων ασφαλείας, είναι η επιλογή της τότε κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την εισαγωγή στην ελληνική αστυνομία με τη μέθοδο των πανελληνίων εξετάσεων.
Μέσω δηλαδή της διαδικασίας που ακολουθούν και οι υπόλοιποι
Ακριβώς.
μαθητές για να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Καρατράντο, το μεταπολιτευτικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα βαρύ όσον αφορά στην προβληματική του και το πώς το προσεγγίζει κάποιος. Όμως, πώς ορίζεται η πολιτική βία και η τρομοκρατία στην περίοδο αυτή και κυρίως πώς σχηματοποιείται?
Ναι, αυτή νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία τέμνει πολλές και διαφορετικές επιστήμες αλλά και πολιτικές αναγνώσεις. Το σημαντικότερο είναι αυτό το οποίο είπαμε και πριν, ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο. Το υπόβαθρο είναι ποιο? Ότι η Ελλάδα για σχεδόν 30 χρόνια ήταν μέσα σε μια συνθήκη παρατεταμένης εμφύλειας, άρα πολιτικής βίας. Γιατί εδώ η διαμάχη ήταν πάνω σε μια πολιτική αντίληψη, η οποία επηρέαζε και άλλα πράγματα. Δεν είχε να κάνει, ας πούμε, με άλλες μορφές θρησκευτικές, για παράδειγμα, που είχαμε δει εμφύλειες διαμάχης σε άλλες χώρες. Άρα υπήρχε μια συνθήκη που έλεγε ότι η δική μου πολιτική ιδέα μπορεί να έρθει, η δική μου ανάγνωση για τον κόσμο, η δική μου αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο με τη βία. Άρα η πολιτική βία σε αυτό το κομμάτι, ο πιο απλός κατανοητός ορισμός είναι ότι για να προωθήσω εγώ το πολιτικό μου πρόγραμμα, το πολιτικό μου πιστεύω, την αντίληψη μου για τον κόσμο, το κάνω μόνο μέσα της βίας. Αυτό άρχισε να εξελίσσεται και να έχει διάφορες μορφές βίας, που μπορεί να έχει από το συμμετέχω σε μια διαδήλωση και κάνω επεισόδια, που επεισόδια μπορεί να είναι βία να πετάξω μια πέτρα, μπορεί να είναι να σπάσω, ας πούμε, ένα μάρμαρο ή να σπάσω μια περιουσία, την ιδιωτική, την δημόσια, μπορεί να οδηγήσει να πετάξω μια μολότοφ, μπορεί όμως να σημαίνει το να βάλω μια βόμβα, δηλαδή να κλιμακώνεται η ένταση της βίας και να πηγαίνει από τη χαμηλή στην πιο υψηλή, φτάνοντας στην τελική μορφή βίας, που είναι το να στοχεύσω έναν άνθρωπο και να θέσω δηλαδή επί σκοπό σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Είτε αυτό το κάνω με έναν εκρηκτικό μηχανισμό, είτε το κάνω σηκώνοντας ένα πυροβόλο όπλο σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα εδώ η μεταπολιτευτική τρομοκρατία στην Ελλάδα και βία έχει καθαρά πολιτικό πλαίσιο. Στην αρχή βλέπουμε, και όλο αυτό ξεκινάει από τι? Ξεκινάει από μία διάσταση που στην αρχή είχε κάλυπτει και τα δύο φάσματα και σχετιζόταν με την έφραυση αυτή προσπάθεια επιβολής δημοκρατίας, δηλαδή με τα μεταπολιτευτική δημοκρατία. Από τη μια πλευρά είχαμε ανθρώπους που άνοικαν στα αριστερά του φάσματος, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν είναι δημοκρατία αυτό, είναι μια εναλλαγή, δεν μας κάλυψαν οι δίκες της Χούντας, δεν είδα τέτοια συνθήματα, δεν τιμωρήθηκαν οι πραγματικοί υπαίτιοι, δεν τους απέβαλαν από τον κρατικό μηχανισμό, άρα θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε εμείς τη βία στα χέρια μας για να αντισταθούμε σε αυτό το οποίο είναι μια συνέχεια της Χούντας με ένα δημοκρατικό προσωπείο. Απ' την άλλη πλευρά όμως είδαμε τα πρώτα ακόμη χρόνια, δηλαδή πριν αρχίσει να δουλεύει τα αντίβαρα, και την άλλη εκδοχή που να λέει ότι αυτό το οποίο έγινε είναι μια επιβολή των κομμουνιστών, οι οποίοι έβαλαν χέρι στη διακυβέρνηση της χώρας μέσω των πρώτων κυβερνήσεων και καταλύουν όλο αυτό το οποίο έκανε η δικτατορία. Και είδαμε τις ακροδεξιές τρομοκρατικές οργανώσεις με τις βόμβες στους κινηματογράφους, στην όλη διαδικασία. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι θέλουμε να συνεχίσει αυτό το οποίο υπήρχε και δεν πρέπει κανείς να βάλει χέρι στα σώματα ασφαλείας, στην ΚΥΠ, σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο υπήρχε. Άρα, βλέπουμε ότι είναι καθαρά μια πολιτική αντίληψη η οποία υπάρχει. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι της πρώτης περίοδου βλέπουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί πεδίο εξέλιξης και τρομοκρατίας, η οποία δεν είναι εγχώρια όπως είναι αυτές οι δύο διαστάσεις, αλλά είναι διεθνής. Και η διεθνής τρομοκρατία εκείνης της περίοδου δεν είναι η ισλαμιστική με την έννοια της θρησκείας που είδαμε αργότερα, είναι και αυτή ένα μείγμα αντιαπικιακής, εθνικοαπελευθερωτικής, κυρίως με το κομμάτι των Παλαιστινιακών οργανώσεων, και οι οποίες είναι πολύ κοντά όμως, γιατί οι πρώτες Παλαιστινιακές οργανώσεις ήταν μαρξιστικές οργανώσεις, για παράδειγμα ο Γιάσερ Αραφάτ και η Φατάχ και τη βάση της PLO, άνοικαν στο μαρξιστική αντίληψη, ήταν και αριστεροί άνθρωποι πολιτικά, και αυτό τους έκανε εξαιρετικά συμπαθούντες και με υποστήριξη με τις ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις αυτής της περίοδου που βλέπουμε στην Ευρώπη, είτε είναι η Μπάντερ Μάινχοφ, είτε είναι η 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα και ο ΕΛΑ, είτε είναι οι Ερυθρές Ταξιαρχίες στην Ιταλία, είτε κάποιες άλλες εκδοχές όπως είναι η ΕΤΑ στην Ισπανία. Άρα δηλαδή βλέπουμε αυτό που πολύ ωραία ο Ράποπορτ, ο θεωρητικός της τρομοκρατίας, λέει κύματα τρομοκρατίας, όπου τέμνονται τρεις διαστάσεις. Ενώ δηλαδή όλο αυτό έχει ξεκινήσει περίπου στο 1920-1930 από τα κινήματα της Αφρικής που θέλουν να διώξουν τους αποικιοκράτες, αυτό περνάει μετά σε εθνικό απελευθερωτικό, δηλαδή συναντά το ένα το άλλο, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με αποικιοκράτες, έχει να κάνει με άλλα πράγματα, και έρχεται και η νέα αριστερά, όπως την έχει ονομάσει οι ακροαριστερές οργανώσεις, οι οποίες είναι έντονα διεθνικές, κάτι το οποίο πολλές φορές δεν το συνδέουμε απόλυτα στις μέρες μας τελευταία χρόνια, αλλά τότε ήταν εξαιρετικά σημαντικό, και βλέπουμε ανθρώπους όπως είναι ο λεγόμενος Κάρλος ο Τσακάλι, ο οποίος κινείται σε όλο αυτό το φάσμα και φτιάχνει μια ιδιωτική τρομοκρατική οργάνωση.
Μέσα από αυτή την περίοδο, κύριε Καρατράντο, αναδύονται και πρόσωπα αλλά και τρομοκρατικές οργανώσεις. Όμως εκείνη η τρομοκρατική οργάνωση όπου θα διατρέξει το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολιτευτικής περίοδου είναι η 17 Νοέμβρη, η οποία έλκει το όνομά της από την εξέγερση των φοιτητών και τον αγώνα τους ενάντια στη Χούντα. Και μάλιστα πήρε και μυθικές διαστάσεις αυτή η τρομοκρατική οργάνωση και εμπολίσχει και κάποιους συμπαθούντες μέσα στο κοινωνικό σώμα. Αλήθεια, κύριε Καρατράντο, πώς πιστεύετε ότι ξεκίνησε η 17 Νοέμβρη και γιατί διατρέχει τόσο μεγάλο μέρος της περίοδου που μελετούμε?
Ναι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί είναι επί της ουσίας η μακροβιότερη ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση της Ευρώπης. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η μόνη οργάνωση που φτάνει με τον αρχικό της, με μέλη του αρχικού της πυρήνα, να περνά στον 21ο αιώνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είδαμε σε άλλη χώρα. Όλες οι άλλες οργανώσεις σταμάτησαν πριν τον 21ο αιώνα. Να άντε να έφτασαν κάποιες εξ αυτές μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Καμία δεν έφτασε να έχει και δράση μέχρι τον 21ο αιώνα, γιατί το κουβάρι να θυμίσω ξετυλίχθηκε λίγο πριν γίνει τελευταία επίθεση της 17 Νοέμβρη στον οργανισμό Λιμένο Πειραιώς.
Ακριβώς, στον Πειραιά. Και στην Ιταλία και στην Ισπανία συμβαίνει αυτό, δηλαδή έχουν εξαρθρωθεί οι τρομοκρατικές οργανώσεις.
Έχουν εξαρθρωθεί αυτές της πρώτης γενιάς, δηλαδή αυτής της περίοδου, ναι, που για μας έχει σφραγιστεί να λέγεται μεταπολιτευτική περίοδος, είναι το τελευταίο κομμάτι του 20ου αιώνα. Έχουν τελειώσει οι οργανώσεις αυτές το αργότερο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, με τις ιδιότητες της ΕΤΑ σε όλο αυτό το πλαίσιο, η οποία είναι και αυτονομιστική, δηλαδή έχει και άλλη
Ακριβώς.
διάσταση.
Έχει και το αυτονομιστικό πλαίσιο και είναι όλες αυτές οι οργανώσεις που έχουν αναφορά τη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 1970 και σε όλο αυτό το θεωρητικό και ιδεολογικό πλαίσιο.
Ecco Ennio, l'onorevole Moro è arrivato per leggere la dichiarazione giornalistica.
Innanzitutto desidero ringraziare il presidente della Repubblica per l'onore che mi ha fatto conferendomi l'incarico di costituire il governo.
επίσης την ιστορία της εγχώριας τρομοκρατίας της μεταπολιτευτικής περίοδου δεν μπορούμε να την αφηγηθούμε χωρίς τον Έλα. Ο Έλα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, παρότι σταμάτησε πολύ νερότερα την τρομοκρατική του δράση συγκριτικά από τη 17 Νοέμβρη, δηλαδή ουσιαστικά στα μέσα του 90 ο Έλα σταμάτησε να είναι ενεργός επιχειρησιακά. Ήταν η πιο διεθνοποιημένη από τις δύο οργανώσεις, δηλαδή αυτή που έχει τις περισσότερες διασυνδέσεις με οργανώσεις του εξωτερικού και η οργάνωση που είχε μεγαλύτερη απήχηση, γιατί η αντιπληροφόρηση, ας πούμε, το περιοδικό του ΕΛΑ έφτανε να μοιράζεται σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα εκείνη την πρώτη περίοδο των ταραγμένων ετών, όπου μεγάλη μερίδα πολιτών θεωρούσε ότι όντως δεν έχει υπάρξει η κάθαρση για τη Χούντα και άρα κάποιος πρέπει να έρθει. Εδώ έρχεται λοιπόν το κομμάτι της μη εμπιστοσύνης στο κράτος, στην όλη διαδικασία, το οποίο πρέπει κάποιος να το καλύψει.
Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει την τρομοκρατία.
Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει την τρομοκρατία για να αιτιολογήσει τη δράση. Γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι εάν δεν υπήρχε κάποιο πολιτικό κενό, στρεβλό, προβληματικό, ναι, προφανώς. Γιατί οι δημοκρατίες εννοείται ότι λειτουργούν σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτές ρυθμίζουν. Όμως ήταν ένα πολιτικό κενό. Δηλαδή υπήρχε μία μερίδα ανθρώπων σημαντική στην όλη διαδικασία. Ήταν η λεγόμενη τότε συζήτηση που έλεγε ότι αν είχαμε το κόμμα της 17 Νοέμβρη, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές σε όλο αυτό το πλαίσιο, ότι μπορεί να άγγιζε ακόμη και το διψήφιο στην όλη διαδικασία. Γιατί ήταν εκείνη η πρώτη περίοδος που προηγείται της ανόδου τελικά του Πασόκ στην εξουσία και της λεγόμενης αλλαγής, που είναι η πρώτη μεγάλη πολιτική ανακατανομή δυνάμεων, η οποία αρχίζει και δίνει ένα άλλο πλαίσιο σε άλλα στρώματα των πολιτών, για να δει ότι εδώ έχουμε μια πραγματική αλλαγή, δηλαδή κλείσαμε ένα κύκλο και πάμε.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη σειρά ραδιοφωνικών διαλόγων με τίτλο «Ασύμμετρη απειλή», μια παραγωγή podcast του ΕΡΤΕΚΟ. Κύριε Κατράντο, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Ο δόκτωρ Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές και ειδικότερα στην ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Είναι ερευνητής σε ζητήματα ριζοσπαστικοποίησης, τρομοκρατίας, μοντέλα αστυνόμευσης, ασφάλεια και εξωτερική πολιτική στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, δηλαδή στο ΕΛΙΑΜΕΠ, και σύμβουλος ερευνητικών προγραμμάτων για τη ριζοσπαστικοποίηση, το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και τις πολιτικές πρόληψης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας.